Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Darko Borović i Zoran Glavonjić. U dve železničke nesreće jutros u Beogradu lakše povređeno 20 ljudi. Kosovsko pitanje mora se rešiti izvan Saveta bezbednosti, izjavio Daniel Fried. CIA opstruirala istragu o 11. septembru. Božićna čestitka britanske kraljice na YouTube-u. U Srbiji danas hladno i suvo, u Beogradu je -4. Nakon pregleda vesti čućete pres klub u kom je gošća Sonja Biserko, predsednica Helsinškog odbora za ljudska prava. Ona tvrdi da se Evropska unija nije razišla po pitanju nezavisnosti Kosova.
Danas ipak smo svedoci da Evropska unija, na primer, nije se razišla po pitanju Kosova kao što je recimo Rusija očekivala. Ona je zapravo uskočila u celu ovu priču na strani Srbije sa idejom da razbije Evropsku uniju na tom pitanju. U tome nije i uspjela. I to samo pokazuje da je Evropska unija prolazi kroz jedan period konsolidacije i da je Lisabonski sastanak nedavno pokazao da Evropska unija vrlo ozbiljno promišlja svoje unutrašnje uređenje i nažalost naša politička klasa prosto ne uzima u obzir te promene u svetu.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
U Beogradu su se rano jutros, skoro u isto vreme, dogodile dve železničke nesreće. 20 putnika povređeno je oko 6 sati na glavnoj železničkoj stanici kada je voz sa linije Lapovo-Beograd udario u kolosečni branik. Nesreća se dogodila tačno u 6.15, a Miroljub Jeftić, zamenik direktora Železnice Srbije, na licu mesta izjavio.
Voz 29.90 prilikom ulaska u stanicu Beograd nije uspeo blagovremeno da se zaustavi. Ono što možemo reći to je prema prvim izjavama da je mašinovođa učinio sve da se voz zaustavi, međutim sa 3 do 4 km na sat je udario u odbojnik. Razloge ćemo saopštiti tek nakon završetka rada Centralne komisije javnog preduzeća Železnice Srbije. U ovom trenutku je najbitnije da je hospitalizovano 15 do 20 ljudi, da se nalaze u urgentnom centru, da su svi van životne opasnosti, da nema teže povređenih.
Miroljub Jeftić iz Železnice Srbije. Nešto kasnije u 6.55 voz sa linije Sofija-Beograd udario je na pružnom prelazu kod sajma u automobil Jugo. U ovoj nezgodi lakše je povređen vozač automobila.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Daniel Fried, pomoćnik američkog državnog sekretara, izjavio je da se kosovsko pitanje mora rešiti izvan Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, zato što je to telo u ćorso kaku zbog ruskog protivljenja svakoj rezoluciji kojom bi se odobrila nezavisnost Kosova. Ne možemo prihvatiti višegodišnji zastoj. Postoje neki problemi u kojima se stanje stvari ne poboljšava sa vremenom. Jugoslavija je otišla i moramo krenuti napred. Pregovori su završeni, rekao je Fried za Glas Amerike. Diplomatski napori za postizanje sporazuma o Kosovu pre nego što jednostavno proglasi nezavisnost nisu iscrpljeni, iako su Beograd i Priština zapali u ćorsokak, izjavila je grčka ministarska spoljnih poslova Dora Bakojani. Ministri spoljnih poslova Grčke, Bugarske i Rumunije su u saopštenju izdatom posle jučerašnjeg sastanka u Atini pozvali na ubrzano približavanje Srbije Evropskoj uniji, uz posebnu napomenu da se ne bi radilo o trgovini za ustupke Beograda oko Kosova. Naglašeno je da bi Srbija mogla brže da se približi Evropskoj uniji brzim potpisivanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i da bi onda na samitu u decembru 2008. moglo biti odlučeno da se da status zemlje kandidata. Boris Tadić, lider Demokratske stranke i predsjednički kandidat, izjavio je sinoć u Novom Sadu da nikada neće odustati od identiteta i istorije Srbije i da će se za ostvarenje legitimnih ciljeva i prava boriti na svakom koraku. Naša politika je vrlo jasna, ne odustajemo od naše Kosova i naše Evrope, nikada nećemo voditi ratove i ugrožavati druge nacije, mi poštujemo njihov integritet i tražimo da oni poštuju i naš, rekao je Tadić na izbornoj konvenciji DS-a kojom je počeo kampanju za predsjedničke izbore. Najviši stranački organi Nove Srbije, G17 plus i Socijalističke partije Srbije danas će razmatrati aktuelnu političku situaciju i stranačke aktivnosti u vezi sa predstojećim predsjedničkim izborima zakazanim za 20. januar. Nova Srbija će na sednici glavnog odbora u Čačku odlučiti o predsjedničkoj kandidaturi svog lidera Velimira Ilića, dok bi na sednici u Beogradu SPS trebalo da potvrdi kandidaturu Milutina Mrkonjića. Oko 2000 vojnih rezervista prošetalo je sinoć centrom Kuršumlije u znak protesta zbog neisplaćenih ratnih dnevnica. Rezervisti su za danas najavili novi protestni skup.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Informacije sveta. Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je budžet za naredne dve godine od 4,17 milijardi dolara. Budžet protiv kojeg su bile Sjedinjene Američke Države povećan je za 0,5%. Vladine snage i pobunjenici u obali Slonovače povukli su se sa linija fronta koje su držali od izbijanja građanskog rata 2002. što je prva etapa procesa razoružanja i ponovnog ujedinjenja zemlje. U obali Slonovače više ne postoji linija fronta, rekao je svečanosti u gradu Tijebisu predsjednik države Laurent Gbagbo. Američka obaveštajna služba CIA opstruirala je rad zvanične komisije zadužene za istragu o terorističkim napadima 11. septembra 2001. tako što je sakrila snimke sa saslušanja osumnjičenih da pripadaju Al-Kaidi, piše New York Times. Bivši članovi komisije za istragu su revidirali dokumente koji su im na raspolaganju, pošto su početkom decembra saznali da je CIA uništila 2005. godine snimke sa saslušanja osumnjičenih. Taj slučaj oživio je raspravu u SAD o upotrebi nasilja na saslušanjima. Najmanje 16 osoba poginulo je u snežnoj lavini u Tadžikistanu. Lavina se dogodila posle nekoliko dana jakih snežnih padavina i prekrila je put koji povezuje glavni grad Tadžikistana Dušanbe sa drugim gradom po veličini Kudžandan. Najmanje 16 osoba, među kojima i šestoro dece, poginulo je na jugu Egipta kada je minibus koji je ulazio na brod za prelazak preko Nila upao u vodu i potonuo. Britanska kraljica Elizabeta II. Prvi put će uputiti tradicionalnu čestitku za Božić preko specijalnog kraljevskog kanala na internet portalu YouTube. Snimak će biti moguće vidjeti na dan Božića 25. decembra od 15 časova. Posjetioci internet sajta će do tada moći da pogledaju kraljičine prethodne božićne poruke kao i slike nekadašnjih i sadašnjih članova kraljevske porodice.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U nastavku emitujemo pres klub Milice Lučić-Čavić. Gošća je Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gošća pres kluba je Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Beogradu. Evo, protekle sedmice nam je stigla vest koju je generalni sekretar švedskog Helsinškog odbora Robert Hord uputio predsjedniku Srbije, dakle Tadiću, predsjedniku vlade Koštunici i Skupštini Srbije. U toj poruci on je izrazio zabrinutost zbog učestalih napada na branioce ljudskih prava i ugrožavanje slobode izražavanja u Srbiji. Pritom je naveo da reaguje zbog toga što je recimo 10. decembra na Trgu Republike nevladine organizacije su obeležavale Međunarodni dan ljudskih prava, a više od 50 mladih ljudi u organizaciji nacionalističkog pokreta Obraz pokušalo je da napadne učesnike skupa. On je zamerio policiji što nije nikog uhapsila jer su ti mladi uzvikivali parole ubi za ko da Hrvat ne postoji, ubi pedere i slično. Također je reagovao i zbog ovoga što se desilo u Aranđelovcu kada je sprečena promocija emisije Peščanik. Mislite li da su naši vrhovi vlasti mlako reagovali na ovakve
događaje? Ne da su mlako reagovali, nego rekla bih da tu možemo govoriti o totalnom odsustvu bilo kakve reakcije. Radi se zapravo o tome što u Srbiji se zgušnjava situacija oko Kosova i oko svega onog što Srbija treba da ispostavi međunarodnoj zajednici i da naš vrh, odnosno politička klasa koja trenutno vodi Srbiju, zapravo pokušava da nađe krivca dežurnog, odnosno da nađe žrtvenog jarca za sve ono što čime nije umela da se nosi i što nije umela da artikuliše paralelnu opciju za Srbiju, odnosno da prihvati realnost i da Srbiju profiliše proevropski, ono što je većina građana u Srbiji očekuje. Znači, borci za ili branioci ljudskih prava su generalno percipirani kao eksponenti zapadnih politika i koncepta ljudskih prava koji se ovde od tih grupacija zapravo nikad nije ni prihvatio. I možemo reći da su ljudska prava u svojoj vrsnoj regresiji upravo zato što se ovde sprečava proces individualizacije različitog mišljenja, time i alternative, tu pre svega mislim na političku alternativu, ono što Srbiji itekako nedostaje. Ona je zastupljena jednom malom grupacijom koja se okuplja oko LDP-a, ima 15 poslanika u parlamentu i njih 15 već se pokazuje kolika je razlika, koliko su drugačije pripremljeni, kako vide budućnost Srbije koja je sasvim različita ili suprotna onome što ta velika većina u Skupštini momentalno zagovara. Znači, ljudska prava jesu žrtva ove situacije i zapravo te politike antizapadne, politike koja može da se kvalifikuje narodnjačkom, politike koja ne uvažava institucije, pre svega ne uvažava pojedinca i njegova prava i njegovo pravo na različito mišljenje, uopšte politike koje ne uvažava pluralizam.
Borba nevladinih organizacija, posebno vašeg Helsinškog odbora i drugih, traje već godinama. Ja imam utisak da se nije mnogo promenilo od pre 10 recimo godina, kada ste svi bili izdajnici, neprijatelji, pretilo vam se. Imam utisak da i sada postoji jedan veliki otpor kad su žene koje su na čelu nevladinih organizacija u pitanju, mnogo više nego kad su muškarci.
Pa, to je taj odnos prema ženama generalno, a samim tim što predstavljaju organizacije koje predstavljaju i što su svih ovih godina se suprotstavljaju toj mainstream politici, pre svega ratnoj politici, ratnim zločinima, bile su vrlo glasne i nekako na neki način artikulisale stavove jednog dela stanovništva koji nije bio za tu ratnu opciju i naravno da se sve to nezadovoljstvo i frustracija prelama upravo preko kampanja na tim ženama pre svega. Naravno, tu je važna komponenta i to što su to žene, zato što bez obzira na ono što je nekada u onoj Jugoslaviji taj položaj bio, da kažem, žena mnogo ravnopravniji nego što je danas, ipak se tim modelom koji se promoviše u ovom društvu, ženi pre svega vidi mesto u kući, znači bez politike i bez te neke glasnosti koje ova grupa žena zapravo praktikuje svih ovih godina. Tako da se tu prelama mnogo tih stavova, ali pre svega onaj stav da se spreči bilo kakva alternativa, bilo kakva kritika politike koja se vodi ili politike koja se vodila, pa čak i u ono vreme kada je bio tu Milošević. Znači, čak u ovoj fazi, za razliku od one do 5. oktobra, više se ne može govoriti ni o tom vremenu na pravi način, zato što je ova politika sadašnja pokrila ceo taj period i na neki način amnestirala nosioce one politike, nosioce one politike ratnog zločina i svega što se dešavalo i nekako vratila ih natrag na scenu i time sprečila bilo kakav dijalog na tu temu, pre svega sprečila lustraciju. Ono što se dešava jeste kontralustracija, lustracija onih koji su svedoci ili koji su drugačije mislili i to je, rekla bih, rezultat ovakvog odnosa prema tim nevladnim organizacijama i posebno tim ženama koje ste pomenuli.
Gošća Pres kluba je Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava.
A ovaj rečnik koji se upotrebljava svakodnevno kada je u pitanju Kosovo, nećemo dati nikada, ostaje deo Srbije, kolevka, grobovi naših predaka i sve slično. Kako vi to gledate i tumačite s obzirom da ste nekada radili u Ministarstvu inostranih poslova, bili ste u diplomatiji, koliko ja znam, valjda je poslednje mesto bio London i napustili ste to kada je došlo do Miloševićevog vremena i tog raspada. Koliko nam to koristi i koliko je to dobra strategija ili koliko nam šteti, koliko je pogrešno?
Pa ja bih rekla da naša politička klasa i pre svega diplomatija, ono kako sada deluje, prosto ne uziva u obzir da se i međunarodna zajednica promenila posljednjih 17 ili 20 godina od kada je počela jugoslovenska kriza. Znači, govorim o onom periodu 90-ih kada je malo ko u Evropi na pravi način prepoznao i reagovao na tu krizu, što je delomično rezultat i uopšte te opšte svetske pometnje i te turbulencije koja je nastala kolapsom komunističkog sistema i te ideologije. Međutim, danas ipak smo svedoci da Evropska unija, na primjer, nije se razišla po pitanju Kosova kao što je recimo Rusija očekivala. Ona je zapravo uskočila u celu ovu priču na strani Srbije sa idejom da razbije Evropsku uniju na tom pitanju, u tome nije uspjela. I to samo pokazuje da je Evropska unija prolazi kroz jedan period konsolidacije i da je Lisabonski sastanak nedavno pokazao da Evropska unija vrlo ozbiljno promišlja svoje unutrašnje uređenje, znači promjene su neke stvari koje su blokirale odlučivanje i tome slično. I nažalost, naša politička klasa prosto ne uzima u obzir te promjene u svetu, pre svega u Evropskoj uniji, koja je imala teškoće da se usklađuje pre svega na spoljnoj politici. Međutim, evo, kao što vidimo, i to pitanje se sada prilazilazi. I samo da napomenem da je recimo misija Išingera, odnosno trojke, bila pre svega u funkciji konsolidovanja Evropske unije na pitanju Kosova i tri mjeseca smo imali više njegovih aktivnosti vezani za samo Evropsku uniju i postizanje nekog zajedničkog stava, nego što je to zapravo bilo pitanje pregovora Beograda i Prištine, pošto je očigledno da i u ranijem periodu nisu mogli da postignu nikakav kompromis o tome kakva će budućnost Kosova biti i da se sada međunarodna zajednica ponovo vraća na Ahtisarijev plan kao jedini plan koji je zapravo realan kada su s njihove tačke gledišta. Znači, to je plan na kome će raditi Savjet bezbednosti i očigledno plan koji će se vremenom dole primjenjivati na Kosovu.
Da. Nedavno je kao potpuno neumesna jedna izjava plasirana u javnost, izjava savjetnika premijera Koštunice, gospodina Simića, da jedno od pravnih sredstava koje nam stoje na raspolaganju ako dođe do nezavisnosti, da je to i vojna intervencija, dakle ratna sredstva. To nam je verovatno nanelo veliku štetu.
Te izjave koje su vrlo kratkoročne upotrebe, rekla bih, pre svega političke upotrebe DSS-a koji se nalazi u najtežoj političkoj situaciji i koji sada pokušava u senci kosovskog pitanja da razreši svoju političku budućnost koja je vrlo neizvesna i pokazuje se upravo sad preko ovih predsjedničkih izbora taj sukob između dva koalicijalna partnera Koštunica i Tadić pokazuje da zapravo Koštunica pokušava da čak i na tom pitanju sebi obezbedi neku poziciju koja očigledno sve se više ljulja i postoji mogućnost da u narednim izborima njegova partija kao takva nestane. I zapravo sve ovo što se sada dešava u Srbiji, ja bih pre svega govorila o Srbiji zato što kosovsko pitanje ide nekim svojim putem, to je nekakav proces u kome odlučuje međunarodna zajednica i mislim da tu neće biti nekih velikih promjena. Sada je pitanje kako će naša politička klasa delovati unutar same zemlje i bojim se da se tu radi o nekoj vrsti tihe interne agresije protiv onih koji zagovaraju realnost ili onih koji imaju nekakvu drugačiju opciju, pre svega evropsku, i naravno unutar koalicije, tu se ne radi o ideološkom sukobu, pre svega radi se o tome ko će koga nadvladati, s tim što naravno treba očekivati, ili barem se ja tako nadam, da će predsjednik Tadić biti mnogo jasnije, kristalnije jasan o tome kakvu opciju zagovara, jer ukoliko ne bude kristalno jasan, bojim se da će izgubiti dosta podrške od onog dela građana koji očekuju evropsku orijentaciju i mislim da bi on tu morao hrabrije da iskorači i napokon se stavi na onu pravu stranu, a to je proevropska Srbija, i da se na neki način ta politička scena profiliše, definitivno profiliše, jer ova koalicija između DS-a, DSS-a i ovih narodnjačkih partija zapravo je neprirodna i na neki način sprečava kristalizaciju političke scene i stvaranja ta dva bloka, jer samo dva bloka i postoje. Znači, to su radikali na jednoj strani, Koštunica očigledno inklinira i zapravo ne razlikuju se mnogo od radikalne stranke, međutim, radikalna stranka je tu mnogo autentičnija najmoćnija, prema tome radikalna stranka će uvijek pokupiti te glasove koje DSS ne može. I druga strana, to je LDP, odnosno i Demokratska stranka, ukoliko se u ovom periodu ispred koje nam predstoji, odnosno u ovoj kampanji, definitivno definiše i opredeli za evropsku opciju, a ne samo retorički, nego bilja da na to stavi, kako kažem, svoj glavni ulog i nekako građanima Srbije otvori tu perspektivu koja se dnevno osporava, zato što se dnevno nudi ta istočna varijanta. Naravno, Rusija pokušava da osvoji srpsku javnost time što obećava taj gasovod preko Srbije koji bi navodno nama doneo velike koristi, međutim, nigde nije viđena ta mapa
koja pokazuje... I to je samo jedan krak.
Samo jedan krak, ali bez obzira, ta mapa nije viđena u našoj javnosti, zapravo ne zna se kuda taj plinovod ide. Ja sam čula da tu Srbija nije uključena. Znači, sve u sferi špekulacije i za kratkoročnu dobit onih koji u ovom momentu igraju sasvim jednu drugu igru, a Kosovo prosto služi kao izgovor. Osim toga, u Srbiji je ta antijevropska opcija zastupljena i kod jednog dela ili većeg dela tajkuna ili ljudi koji sada dominiraju srpskom privredom, koji nemaju interesa da Srbiju otvore Evropskoj uniji, zato što u takvoj konkurenciji njihov profit ne bi bio onakav kakav sad ima.
I oni umeju da igraju samo u mutnom.
Naravno, i oni su uglavnom vezani za Moskvu i prosto ta imena postoje. Recimo, ovo što se dešava oko dva fudbalska kluba, Zvezda i Partizan, upravo govori ljudi koji su umešani u te afere, upravo dolaze iz te sfere. I mislim da bi predsjednik Tadić trebao vrlo jasno da precizira, i naravno Čedomir Jovanović, sva imena koja su zapravo u sukobu sa evropskom orijentacijom, ali pre svega iz privatnih razloga. Mislim, građani Srbije pokazali su više puta, pogotovo mladi ljudi, da žele otvaranje prema zapadu. U ostalom, Evropa je došla na naše granice, sutra ćemo biti okruženi Schengen zemljama i bit će vrlo teško putovati zato što taj režim je vrlo striktan i mislim da, recimo, Vojvodina će biti okružena sa tri susedne zemlje, sve tri će biti članice Evropske unije, dve već jesu. Znači, interesi građana Vojvodine, Beograda i Srbije u celini su negde drugdje nego što zagovaraju ovi koji sada poriču evropsku opciju.
Gošća pres kluba je Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava.
A kako tumačite ovo zalaganje Slovenije da Srbija što pre postane kandidat za Evropsku uniju?
Pa ja mislim da je to nešto što je imperativ, znači prvo potpisivanje tog sporazuma, a zatim brza kandidatura, zato što kandidatura daje taj okvir koji definitivno Srbiju stavlja na onaj kolosek koji je vodi kao Evropi. Osim toga, za građane Srbije i za sve one koji se bave društvenim radom, kao što su civilni sektori i nevladne organizacije, dobija se jedan pravni okvir koji je itekako važan da bi se čitala ta energija koja je toliko trošena ovde u tom sektoru, nekako po prvi put dobila neki svoj ozbiljan zamah. I mislim da će se upravo na tome ponovo podeliti naša politička klasa i partije, zato što kandidatura jako obavezuje političku klasu i sve one koji vode zemlju. I mislim da će to biti isto jedna od indikacija ko gde stoji i zato smatram da taj sporazum sa Evropom treba potpisati između dva kruga predsjedničkih izbora, čime bi se predsjednik Tadić zbilja obavezao za evropsku opciju. Mislim da bi to bio scenario koji bi mu omogućio punu podršku u drugom krugu.
A po vašoj proceni, kakve su šanse Čedomira Jovanovića na izbor?
Pa, Čedomir Jovanović može da bude iznenađenje, ne u smislu da će pobediti na tim izborima, ali u svakom slučaju može da bude iznenađenje zato što jasno govori o problemima s kojima je Srbija suočena i to je vrlo važno. Ja mislim da građani žele to da čuju, gde stojimo. I drugo, on je vrlo važan faktor on je glavni challenger za Demokratsku stranku koja je u nekom vrstu rasula i bilo bi vrlo važno da se ona ponovo vrati tamo gde je Zoran Đinđić doveo za vreme kada je on vodio tu stranku. I mislim da poslednjih dana predsjednik Tadić je dosta govori o toj evropskoj opciji, mislim da je važno da to još više iskristališe u narednih nekoliko nedelja, ali mislim da to možemo donesti veliku podršku.
Da. Helsinški odbor je postao jedan veliki izdavač. Da. Specijalizovali ste se za onu vrstu knjiga koje govore o zločinima koji su učinjeni u poslednjih 17-18 godina, o onome što karakteriše Srbiju od 19. veka do danas, pa vidimo da se mnoge stvari ponavljaju, da su iste kao krajem 19. veka i danas. Kako uspevate, recimo, koliko je to knjiga do sada?
Preko 100.
Ko kupuje knjige?
Pa, knjige uglavnom delimo, prvo šaljemo ih na razne adrese, zatim imamo već određenu klijentelu koja dolazi u kancelariju i naravno preko BookBridge-a koji je naš distributer po knjižarama i to. Znači, to su knjige koje zapravo pomažu čitaocima da shvate zašto je Srbija ovdje gde je danas i mislim da je to postala nezaobilazna literatura za sve istraživače i ovdje i inostranstvu. O tome imamo mnoge dokaze, pogotovo za ove iz inostranstva, i mislim da je to ono što je verovatno najznačajnije što Helsinški odbor ostavlja iza sebe, kao i ove izdavanje našeg dvomesečnika Helsinška povelja koja se bavi aktualnim pitanjima Srbije. Mislim da je to jedan ozbiljan analitički uvid u društvo, u politiku i sve ono što se ovde dešava.
A šta vam je naredna knjiga koju ćete štampati?
Pa sad izašla je jedna mala knjiga o Kosovu. To je, znači, to je rezultat neka naša dva projekta koja smo radili u enklavama, znači dijalog između Srba i Albanaca na Kosovu. Zatim Vukovar, to je nešto što izašlo i u ediciji svedočanstava, a vezuje se za ono što se dešavalo u posljednjim ratovima. Vukovar obuhvata suđenje trojci i Ovčara u Beogradu, ali isto tako i onaj čitav propagandni materijal koji je krasio naše medije u to vreme, koji su zapravo bili uvod u taj zločin.
Hvala lepo. Bila je ovo Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava.
Press Club. Političari, eksperti i analitičari u Press klubu Milice Lučić-Čavić.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
U dve železničke nesreće jutros u Beogradu lakše povređeno 20 ljudi. Kosovsko pitanje mora se rešiti izvan Saveta bezbednosti, izjavio Daniel Fried. CIA obstruirala istragu o 11. septembru. Božićna čestitka britanske kraljice na YouTube-u. U Srbiji danas hladno i suvo, u Beogradu je -4. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Uz Šadeva pozdravljaju Darko Borović i Zoran Glavonjić. Čujemo se ponovo u 14.